Вие слушате обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Георги Николов и Евелина Славкова, който се проведе на 2 април.
И в студиото на Радио К2 с втората част на обзора, обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда 2 април 2014 година, с моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Георги Николов и Евелина Славкова. Аз ви причислявам към политолозите, вие сте социолог, но така по-добре ми звучи политолозите, няма да ми се сърдите. И така продължаваме с една интересна тема. Искам да ми анализирате, защо така се получи напоследък, че във всяка политическа ниша присъстват поне по две, ако не и повече партии. ГЕРБ, Реформаторски блок, БСП, АБВ, Атака, НФСБ. Пък отчасти и България без цензура, и тя претендира за патриотичния вод. Какво се случи в България, че всяка партия си намери своя двойник и сега на изборите те едно ще се конкурират между отделните европейски семейства, от друга страна ще се конкурират и помежду си. Какъв е този феномен, Йордан Василев?
В общи линии политическия дефицит на послания и идеи роди възможността да се търсят алтернативи като във вече познатите пространства. Тоест, натрупаната умора в българските граждани от политическите формации, които съществуват в началото на прехода или по някакъв начин са останали в политиката, роди точно този такъв чисто пазарен механизъм, че има търсене на такъв тип политики. Съответно, двойниците започнаха да се развиват и да търсят, да опитат да обърнат наобратно тенденцията, в която се намират в момента. Със сигурност можем да кажем, че тези политически формации, които всъщност генерираха двойниците си, не могат да продължат да
завладяват цялото пространство. Да, ма прави впечатление нещо друго. Като че ли най-много са споровете между двойниците? Например, представете ли си вие в един национален парламент БСП да влезе в коалиция с АБВ? То не, че не е възможно, но на този етап толкова много са нападките между двете партии, че аз просто не ги виждам заедно да бъдат. След такива мъчителни да-не от страна на Реформаторския блок и ГЕРБ, сега май пак са на фаза не на коалиция. Всъщност не знам, може и да са променили нещо, пък да не ни го казват. Такова ожесточение между НФСБ и Атака, все едно, че са първи врагове и в никакъв случай не са в една ниша. Защо така всички нови алтернативи, за които вие говорите, стават най-големите врагове на партиите, от които са произлезли? Защо е това озлобление?
Защото говорим, Георги за Николов, политическо инженерство, а не за естествено ферментиране на
политическия процес. Това е големия проблем, процес. Така е, прав сте. И до кога ще продължаваме с това политическо инженерство у нас?
Докато гражданите остават пасивни към участието на избори. Докато гражданите са пасивни, цената за попадане в парламента, а оттам и косвено или пряко във властта, е много ниска. Прага е много нисък. Политическите инженери в България добиха вече опит и увереност.
Да, и самочувствие да продължават.
И знаят, че с поносими усилия е възможно да постигнат минимален...
И някакви средства.
И някакви средства могат да постигнат някакъв резултат, който обаче ги държи на една ръка разстояние от властта или пък в самата власт.
Евелина Славкова.
Ще взема повод от думите, че всъщност самото обесценяване на вота на хората и това реално налагане на тезата, че всъщност нищо не се променя, когато ти да отидеш да гласуваш. Това налагане на тезата, че отивайки да гласуваш за малко политическа формация, гласът ти се губи, всъщност отива и прилива към някой друг и ти реално тази малка формация няма абсолютно никакъв шанс. Това налагане на тези ще продължи да води до този резултат. И всъщност, вие сама казахте, че във всяка една от нишите се ражда една, т.е. има една майка, от която произхожда някакво така
отроче.
Това, разбира се, аз съм напълно съгласна, че е резултат най-вече от едно политическо инженерство, което в България много и продължаваме да виждаме с все по-голяма сила и интензивност да се случва. Но според мен това е просто едно Очевидно е, че има между някои политически формации една наистина много голяма непримиримост по отношение на тези, по отношение изобщо на позиции и на отношение една към друга, но смятам, че в някои от политическите ниши е напълно възможно тези конкуренти в един момент да се прегърнат приятелски, да създадат една обща конфигурация, примерно в зависимост как се разпределят нещата в следващия парламент. Просто наистина аз лично като усещане не смятам, че, че би било невъзможно ГЕРБ да се прегърне с реформаторския блок.
Вие сте права, но при едно единствено условие, ако не бяха толкова много личностните взаимоотношения. Тук вече въпрос на его е кой от двамата лидери. Този на партията майка или оня на отрочето ще успее и ще надделее. Представете ли си Станишев и Георги Първанов? Представете ли си Волен Сидеров и Валери Симеонов? Пък дори Бойко Борисов с Меглена Кунева, Брадан Кънев и така нататък.
За представителство на обществен интерес.
Иван Костов беше Гъргамел. Да. Ако си спомните по времето така, на Бойко Борисов.
Така.
Така, сега следващия парламент те бяха подкрепа на мнозинството на ГЕРБ.
За кратко обаче.
За колко,
пак си стана Гъргамел после.
Да, после стана пак Гъргамел. Но идеята е следната, т.е. с годините натрупвания опит демократичен, нашите политици се научиха, че в политиката 2-2 не е задължително да е 4. То, ако спечелиш изборите с няколко гласа, не означава, че можеш да управляваш.
Нали? И че няма вечни приятели, има вечни интереси.
Да, по-трудно го разбраха някои, нали, политически. Да. Информации. Но модела на ДПС, в който балансьора се оказва по-важен, отколкото мнозинството, което притежавате, доказва, че има място и за такъв тип формации. Тоест политическите брокери, защото всъщност аз абсолютно споделям мнението на Жоро Николов за това, че инженерство в политиката е родило тези формации, политическите брокери успешно могат да ги използват, за да могат да променят конфигурации, да прокарват лобистките си интереси и всичко това да остава извън погледа на обществото. И утре, когато трябва, ще затвориме формацията, както беше РЗС, примерно. Тя е на път да отиде в историята. Затваряме, всичко е окей и генерираме
ново. То НДСВ е на път да изчезне.
Да?
Та какво остава за РЗС? Но ние прекъснах, всъщност аз прекъснах Евелина да си довърши мисълта.
Аз съм напълно съгласна с това, което вие казахте, че всъщност падайки на по-ниско стъпало, т.е. чисто личните отношения между партийните лидери, това е още един допълнителен пирон в ковчега.
Да.
Така че мога да се съглася наистина, че всъщност това оказва влияние дали да се случат някакви конфигурации, от което аз мисля, че страдат всички български граждани, защото ако се създадат някаква стабилна конфигурация, която да бъде открита, която наистина да бъде приемана в парламента, да бъде подписана и да бъде ясно, че това са политическите формации, които носят отговорност за политическите решения, които се случват в определения период, в който се случва това управление, мисля, че нещата биха били много по-положително да гледа самото общество и няма в момента социологическите агенции да измерва толкова нисък рейтинг на всяка една от институциите и на самите политици.
Понеже говорим за рейтинги, за възможности, кой как ще се представи на евроизборите, искам и се да коментираме тук с вас местните избори в Франция. Местните избори в Франция, които са тотална загуба на социалистите и една много сериозна, удивителна, бих я нарекла, не вече въпросителна, удивителна, крайната десница подем, страхотен на крайната десница. Френските гласоподаватели нанесаха сериозния удар на социалистическото правителство и на социалистическите активисти. Вън и независимо от това, че левицата смяташе, че ще започне своята вълна на доверие с идването на Оланд на власт. За съжаление, Оланд се оказа един доста слаб президент с слаба политическа платформа, за сметка на това силен любовник. Поне това даде като доказателство напоследък. Единственият престиж, който запазиха социалистите, това е Ан Идалго, испанско име произнесено на френски, кметицата на Париж. Сега, разсъждавайки върху изборите във Франция, съотнасяйки ги с очакванията за евроизборите, какви изводи можем да направим? Защо в Европа не се случва май лявата вълна? Водеха с известни малки проценти левицата, но последните изследвания от миналата седмица дава отново преднина на Европейската народна партия.
предходни изследвания.
Сходени с Георги Николов. Ситуацията в България. За да има някаква нова вълна, било то лява или дясна, трябва да има сравнително ясна формулировка за алтернативна политика. Това, което левицата показва в страни като Франция, е връщане, би го нарекал едно романтично връщане към доброто старо минало.
Mm-hmm.
И в икономическия живот, и в политическия. Но най-вече с популистката си данъчна политика, според мен Оланд претърпя провал. Не с друго, а с популизма си в данъчната политика. С неадекватно лекарство.
Добре, широките народни маси, както се казваше едно време, да харесат тази популистична данъчна политика, защото се натоварват с данъци богатите, ама те и бедните не са гласували за него.
Не съществуват вече широките народни маси. Просто да. Страната структура на труда се промени. Няма един предприятие с по 10 000 човек, които излизаха на по 3 смени.
Не, нали, те отидаха в Китай.
Работници с червени потници, да.
Те отидаха в Китай.
При нас остана само работническата буржуазия,
която
е свикнала на нормални, т.е. за нас са нормални, разбира се, и така би трябвало да бъде. И санитарни, и трудови условия с бонусите, с заплати и така нататък.
Да не говорим, че насякъде социалитът, ако така можем да се изразим за ръководството на социалистическите партии, той по термините на Маркс дори се обуржуази страшно много. Къде ги, както казвате вие, няма ги широките народни маси, работници, ликвидираха се маса производство, отидаха в Китай. Лидерите на социалистическите партии се държат по-скоро като десница, а не като левица. Защо левицата не може да си стъпи на краката и не може да докаже своето предимство в толкова дългата икономическа криза? Обикновено левите сили идват на вълната на недоволството от кризата. Какво се случва в Европа в тези години? Евелина Славкова.
Докъм декември месец в изследвания в Полуоч гледах, всъщност излизаше като резултати, че ПЕС има много по-голям шанс да бъде по-голямата фракция в Европейския парламент, което през тази година вече виждаме като резултати.
Изравнени сили.
По-скоро изравнени с лек превес на десните. Това, което се случи в Франция като резултат, първо, че десницата спечелиха и крайно десните. Изобщо тази националистическа вълна, която в цяла Европа се наблюдава, все повече и повече ще се засилва. Крайно десната политическа формация, която спечели, мисля, че около 11 места на Мария Люпен, категорично заяви, че ще обединява останалите националисти от държавите членки на Европейския съюз с целта да обезглавят чудовището в Брюксел.
Да.
Очевидно това е някакъв тип послание, което се хареса на хората и на избирателите и съответно донесе положителен резултат, в частност в изборите в Франция. И съответно ще видим на евроизборите какъв резултат ще даде за националистическата вълна в цяла Европа, но това се разбира тенденции, които ще се наблюдават съответно в следващите изследвания.
Много силно впечатление прави, обаче, че ние следваме сякаш настроенията в Европа. До преди 2-3 години бяхме по-встрани. Сега и у нас тенденциите на Европа намират пряко отражение.
Вижте, той като с модата. При нас модата идва горе-долу с година и половина закъснение. Нали, горе-долу така ще дойде и
евровота.
И евровота. Сега, новата вълна, по-скоро аз я виждам от Италия и
така.
По-специално с избора на нови министър-председател и неговото правителство. Там, като че ли, започва да се заражда някакъв нов тип социална и политическа философия. Но разбира се, твърде рано да го
много
кажа.
Първо е твърде рано, второ много малко време има до евроизборите, за да може той да покаже и нова програма, и ново виждане, и социалност в поведението и политиката. Той просто остава колко? По-малко от 2 месеца до евроизборите.
Това е и добро, и лошо. Защото ако времето може да покаже пък и негативите на такава политика, сега в момента той се е нагребена на вълната. И в този смисъл може да доведе до някакъв по-позитивен резултат за левицата.
Левицата като цяло,
Георги Николов,
като че ли загуби ореола си на справедливото политическо течение.
Да, точно така е.
Съгласен съм с
изводите. Най-важният ореол за една левица.
Да. Съгласен съм тук и с примерите, които бяха дадени, че наистина вече няма онази работническа класа от 80-те години или особено от 70-те. Но гражданите, които стават все по-високо образовани в Европейския съюз, да не кажем все по-богати, но материално удовлетворени, са хора, които имат нови потребности. И левицата не им предлага справедлив механизъм и справедлива идея за разходване на обществените приходи.
Левицата стана една квази десница в интерес на истината.
Освен това, че няма работническите маси, има и много сериозна промяна в структурата на богатството.
Така? Да.
И в този смисъл хората, които бяха традиционен електорат на левицата, вече се чувстват в една друга категория.
Така?
Голяма част от тях са, както казва Жоро Николов, достатъчно образовани. Искат друг статут, искат друг тип справедливост. Други са техните нали, търсения въобще за развитие, за социална мобилност в обществото. Това са проблеми, които, за съжаление, както левите, така и десните, разбира се, не са дали отговори. Заради това и също спада, при нас специално много ясно се вижда, спада електоралната активност.
Искам още малко да продължим по тази тема, защото тя е интересна за всички, но кратка рекламна пауза. И в студиото на Радио К2 с Йордан Василев, Георгия Николов и Евелина Славкова прекъснахме. Йордан Василев, довършете си мисълта.
Продължавайки в контекста на всички тези промени, които се случиха в края на 20-ти, началото на 21-ви век, освен традиционната теза за справедливостта,
така.
Другата основна теза на левицата винаги е била труда.
Така.
Промяната на структурата на труда, т.е. натрупването, генерационното натрупване на богатство, от края на 70-те години, когато също работниците започнаха да придобиват собственост, започнаха да се развиват по съвсем друг начин, образованието се повиши и така нататък. Днешната левица не дава отговор на тези хора къде ще намерят своя труд. Защото оставането в края на началото на 20 век, когато работника не можеше да придобие собственост поради изключително ниското си заплащане, вече не е валидна в края на 20-ти, началото на 21-ви век. Работника може достатъчно, т.е. има достатъчно механизми държавата да гарантира един екзистенц минимум, който благодарение на собственото си развитие той може да развие и генерационно да генерира някакво богатство. Той, блага да ги наречем, да не наречем богатство, защото седи малко така несериозно. Друго нещо, което е държавата в старата концепция на левицата беше държавата провидение. Държавата, която занимаваше с всичко. Този модел фалира поради множество причини, които вече ние, нали, част от тях изборихме. Но огромното огромната административна тежест и огромната политическа тежест, която оказваше този тип държава върху обществата, вече не може да генерира тази добавена стойност, която е необходима, да може да се развиват те.
Да.
Така че множество са проблемите, които очакват някакво решение. За съжаление, самата интелектуална мисъл на лявото и на дясното в Европа и въобще в целия Запад
изостана. Липсата на лидерство и липсата на идеи, това е толкова характерно за европейския континент и в лявото и в дясното. Дясното поне има една Ангела Меркел, а лявото трябваше да има един Оланд, който обаче не се реализира като символ на лявото.
И такъв велик водач като господин Станишев не е ли на нивото на събитията?
Да.
В европейски контекст говорим.
Добре.
За съжаление, не го е развил този европейски контекст. Може би е развит в Европа при нас. Неговите послания остават нечути. Той се така концентрира върху една битка, която според мен е...
Пак, той загуби от това, че се концентрира сам в една личностна битка.
В личностна битка.
Да, при него главният мотив се казва Бойко Борисов, но докато на Бойко Борисов главният мотив не се казва Сергей Станишев и някак Сергей Станишев започна да олеква и да губи в тази личностна битка. Вместо битка на идеи, на програми, на виждания, цели. На цели, на приоритети... Това стана битка на някаква коновичарска основа, по-скоро банкинска. Не е нещо, което аз не знам големите мислители на Позитано, защо не го виждат. Останали са ни някакви минути до края на предаването. Много ми се иска да разсъждаваме и на темата Украина-Русия. Украина-Русия ще даде ли отпечатък върху европейския дебат преди европейските избори? И в каква посока ще върви този дебат? Днес от НАТО непрекъснато съобщение, че Русия до дни, ето го, генералният секретар на НАТО предупреди, че Владимир Путин може да извърши инвазия в Украина до дни. В същото време обаче Украина предложи да започна срещите на ниво заместник министри на външните работи. Продължават срещите без резултат до сега, но все едно продължават срещите между държавния секретар на Съединените щати Кери и руския външен министър. Така че многостранни, многополюсни и изключително интересни са нещата, които се развиват и в тази насока. Но на мен ми се струва, че тя ще дава много сериозен отпечатък върху евродебата.
Да, говорихме си какво Георги е загубила Никола. Левицата, горе-долу да. Уточнихме, обаче по същия начин загуби Европейския съюз като цяло. Европейския съюз отстъпи от ценностната си същност, от ценностната основа, върху която беше създаден и граден десетилетия наред. Именно демонстрацията на ценности, свързани с отношението към хората, към демокрацията, към справедливостта, към начина на правене на бизнес и на пари, го превърнаха в мечта за много хора по целия свят и определено в европейска мечта. От това беше отстъпено и сега в момента водим дебата. Окей, Русия може да си вземе Крим, Русия може да направи и нещо друго. Ние обаче на нея нищо не можем да я направим, защото ни е много изгодно да търгуваме с нея. Много сме зависими, по-добре нищо да не ни правиме. Тези неща ще намерят отражение в дебата преди евроизборите, убеден съм в това.
Има ли опасност да се въведат големи санкции, всеобщи санкции за държавата Русия?
Честно казано, аз в момента не бих могъл да говоря в тази посока, дали ще се въведат или няма да се въведат санкции. Както казах, за мен е важно да стартира този дебат. Да стартира дебата за външнополитическите ценности. Ще градим ли единна европейска политика? Кои са трите жалона, от които не отстъпваме? Защото утре Китай ще направи нещо подобно и ние ще кажем, не, ние няма да скачаме срещу Китай, защото
е голям търговски партньор.
Защото е голям търговски партньор и защото нашите фабрики са там. Нали? Просто аз като гражданин на Европейския съюз бих участвал в такъв дебат. Кои са трите линии, които ние никога няма да пресечем.
Евелина Славкова.
Още в началото на тази ситуация в Украина, която се разигра, ние видяхме едно разединение от страна на Европейския съюз, докато една част от държавите скочиха и много остро реагираха в случая Полша. Други държави, от които се очакваше някаква реакция, като Германия, чакаха да се види всъщност какво ще се случи. Европейския съюз не излезе с една теза, с едно общо нещо спрямо отношението си към Русия. Това продължава и в момента. По отношение на икономическите санкции, Европейския съюз все още няма, т.е. държавите членки на Европейския съюз, все още нямат единна позиция за това, ще има ли икономически санкции, какви ще бъдат икономическите санкции, докато Полша е по-крайно настроена към това. Тя е чисто исторически, разбира се, но като членове на Европейския съюз, все пак мисля, че е коректно да има една позиция, с която се, защото не може сега всеки да си дърпа и всеки да си казва.
Абсолютно.
Чисто в логиката на общото.
Тази криза показва сериозни пробойни в структурата на самия Европейския съюз. И ако досега на национално ниво голяма част от държавите са страдали поради това, че няма обща икономическа политика и че 28 страни, които представляват една трета от световната икономика, са представени от един комисар, който в общи линии няма това чувство за национална принадлежност и за национален интерес, какъвто би трябвало да има. В случая, в който вече има военни действия, за съжаление, графиня, мисля, че беше Ашън, не можа да покаже нищо от това, което би трябвало да представлява една такава структура, като Европейски съюз.
Тя, само за секунда, понеже споменахте, тя сякаш се скрива в тази...
Да, абсолютно.
Отиде няколко пъти до Украина, но когато вече трябваше на базата на натрупания информационен поток и на натрупания опит от тези посещения в Украина, когато трябваше да се седне да се изработва обща позиция, Катрин Аштън практически я нямаше.
Точно това се случи, да.
Да.
За съжаление.
За съжаление, точно така.
И когато започне съюза да казват различни мнения от различни държави, това е в директна полза на президента Путин и на неговата политика. Аз лично имам съмнение, че той би разширил инвазията.
Да.
Поради една проста причина. За момента за него това е победа.
Точно така.
И тази победа трябва да получи международна легитимация. Да получи международна легитимация, трябва да се използва момента, в който всички са разединени. Защото второ действие на една такава сцена би било доста вече провокативно.
Да.
Напълно достатъчно управлението на цяло Черно море посредством полуостров Крим и военните му бази.
Да, всъщност той постигна максимум от тази цялата... създала се криза. Путин извлече максимума, а западния свят, ако той спре до тук, някак започна да не бъде толкова остър, както беше в първите дни. И ако си припомним там случаите около Абхазия, горе-долу по същия начин се развиха нещата. В първите дни остра реакция, лека по лека нещата се приеха такива, каквито са. По този повод България успя за първи път от много време да изработи една широко подкрепена позиция на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, и те така я и оповести Росен Плевнелиев, че с широк консенсус е получена. Но дано не съм права, но мисля, че съм права. Позицията, ако сега ви попитам да я цитирате дословно, едва ли ще я цитираме, за сметка на това позицията на Волен Сидеров всички я видяхме. Не само я видяхме, а той доста шумно я изяви на фона на липсващия лидер на социалистическата партия. Някак странна беше конфигурацията, в която се постигна този консенсус. Няма го Станишев, напуснал заседанието Волен Сидеров, остават другите партии, които са постигнали консенсуса. Свидетелство за какво е този странен формат, в който беше постигнат консенсуса. Пак ще кажа, при напуснал заседанието една партия и при липсата на лидера на мандатоносителя.
Можем да кажем, че Йордан е национално отговорна позиция на всички политически сили, които в момента представляват суверена в парламента. Такива демонстрации, дали това е ясно, Атака винаги се е възползвала от такъв тип политическо поведение, но
тя е ясна за своите избиратели.
Разбира се.
А обяснете ми, БСП стана ли ясна на своите избиратели, след като нямаше изказване в консултативния съвет? Някак между другото Янаки Стоилов се промуши. Няколко дни след това една доста остра декларация, че няма да се подкрепят от БСП санкции срещу Русия. Още едно такова двойнствено поведение, което аз трудно го разбирам.
Това е характерно за БСП поведение. БСП не за първи път има този тип поведение. Това между другото е национален проблем. Проблема на прекъснатата връзка между избиратели и партийни ръководства.
Да.
Все пак трябва да приемем факта, че привържениците на БСП, ако им се направи и тук социоложката по-добре знае сигурно, аз мога от някакъв опит да го споделя, привържениците на БСП са крайно русофилски настроени, те са романтично настроени към тоталитарното минало, носталгично по-скоро настроени,
и за тях големия брат си е Русия.
С доста резерви към западния свят и така нататък. БСП излъга електората си с подкрепата за НАТО, говоря за ръководството. БСП не можа да обясни членството в Европейския съюз. И разбира се, БСП
и сега
беше...
днес пак не обяснява каква е всъщност позицията.
Аз не мога да разбера толкова ли е трудно един партиен ръководител да говори на езика на хората, които представлява.
Да.
Според мен, че просто не е случайна тази позиция на Сергей Станишев по отношение на това, че не се яви на Консултативния съвет пред президента, именно защото предпочитат да не дават обяснения пред електората си за това каква позиция заемат те. Разбира се, той като председател на ПЕС няма как да застане и да каже ние подкрепяме Русия, което е напълно ясно, но според изборените причини и самият така твърдо електорално ядро на БСП, които са от по-възрастно население, които наистина имат носталгия към едни времена, които са обвързани по-скоро с Русия, а не по-скоро, които са обвързани с Русия. Именно поради тази причина, което може, разбира се, да откаже в един момент, в смисъл дори твърдите електорални ядра, което някакъв процент, което пък може да прелее към някоя друга политическа формация, каквато в случая виждаме, че в лявото пространство има в АБ.
Така, да, че, Георги Първанов много ярка позиция.
Те са в една... Точно така, БСП са в една позиция в момента по отношение на тази ситуация, в която не могат да правят много резки движения и не могат наистина да заемат, според мен, много, което, разбира се, не е коректно, но не могат да заемат спрямо електората си една ясна и категорична позиция, защото смятат, че ще загубят от това.
Да, ама това не, от това пък не печелят.
Да, политическото лицемерие.
Да, моля.
Никой не седна да разглежда такава сериозна позиция, защото напротив, БСП можеха да избегат много повече проблеми дивиденти.
Естествено.
От една такава ситуация, като излезат на сцената като реален играч, като някакъв
мост. А те въобще не бяха не реален играч, ами никакъв играч.
Те изчезнаха.
Да.
Истината е, че те изчезнаха, защото замислете се, ако тезата, да приемем, че тезата на БСП беше една година мир и затваряне на статуковото, след което в спокойни води да се реши отново кой къде иска и към кого иска да се присъединява, това е една много балансирана позиция без да засяга всякакви интереси.
Да.
Напротив, много точно първо стопира всякакъв тип агресия, второ позволява на демократично настроените хора да кажат да, наистина, под долата на пушките се взимат едни решения.
Да.
В едно спокойно положение се вземат други решения. Всъщност, изпуснаха изцяло въобще целият дебат.
Да.
Той, ясно, че ГЕРБ няма да води дебат, защото просто още не са провели от ЕНП спуснатата декларация.
Точно така.
Но БСП, която претендира за лидерска роля, трябваше да има някаква нормална позиция и все пак да се представи пред своите избиратели и пред в предизборната кампания, която предстои.
Точно така. Аз сега не мога да си представя, ето го, по-малко от 2 месеца има до изборите. Като отидат на предизборни събрания, а хората ще ги питат неминуемо за позиция по отношение на Украйна, Русия и целият този конфликт, каква позиция ще вземат те? Тази, която са гласували при президента или тази, която на следващите 2-3 дни изложиха в декларация специална за конфликта?
Един гордо от това, което обясни господин Василев,
Георги Николов,
на събрание, просто ще се каже, съжаляваме, ама нямаше друг начин. Това трябваше да говориме, няма как. Знаете, ще ни разберете. Иначе ние сме си други.
И винаги се разчита...
Че политиката се прави вече не на събрание.
Да.
Се прави през телевизора. През телевизора ще се явят едни хора, които ще говорят едни неща, които няма да интересуват хората отдолу. А на хората, които са отдолу, ще им бъде представен. Вижте, това е по-важно, дайте да говорим за него. Mm-hmm. И по този начин дебата просто ще бъде изместен.
Ще имаме възможност да видим и да чуем какво ще се случва в дебата. Много интересен разговор с вас, но трябва да приключваме, защото изтече времето на обзора.
Вие слушахте обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Георги Николов и Евелина Славкова, който се проведе на 2 април.